Psycho Clock Habit na! Kwentuang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang, kasama si Che Belledo at Ton Clemente. Makinig, maka-join, mahook sa isang good habit. It's the Psycho Clock Habit.
Oras na!
Magandang gabi po!
Welcome to Psycho Clock Habit! Wow! Eto na naman po, magandang gabi po sa inyong lahat. It's a Thursday once again at dito po sa University of the Philippines, ito po yung last stretch ng week, no, in terms of akad, dahil malapit na po, excited na po ang lahat sa finals at syempre sa summer. Pero kung nagtataka po kayo kung bakit napakarami nyo pong boses na naririnig, ay meron po akong mga special guest co-hosts tonight dahil si Miss Shay po ay merong exam. At dahil siya po ay merong exam, meron po akong mga mahuhusay na mga estudyante na tutulong po sa atin kasi perfect po sila for our topic tonight. So bago po sila mag-hello sa inyong gabi, bumati po sa inyo, no? Pakilala ko po muna sila, no? Interesting dahil marami po silang pagkakatulad. Halimbawa, pareho po silang big C, no? Sila po yung nagsistart, mga pala ay letter C, no? At the same time, ay pareho po silang from the College of Social Sciences and Philosophy, or CSSP. Pareho rin po silang members ng Student Council ng college na yan, no? At kung hindi nyo po natatanong, sila lang naman po ang chair at vice chair ng Student Council. Hindi ko na patatagalin pa dahil masayang usapan po at kwentuhan ito. Kasama po natin ng chair, sa papalan lang, similarity, pareho silang BA Political Science majors. I'm sorry.
So boring.
Hala! Nilaglag ang sariling mga kurso, mga kaibigan. Hindi, so hindi ko na patatagalin pa, kasama po natin. Unahin ko muna yung ating vice chairperson. No, walang iba po yan kundi si Miss Camille Santa Ana. Camille, bati ka na.
Hello, magandang gabi, Sir Ton. Tsaka sa lahat ng nakikinig.
Naku, napakarami niyan. Siguro mga 5. Dahil usually 10. Pero pag finals, mga nagiging 5. Halfway, no? So, I'm so excited. Why not? And kasama ko rin po ang chairperson ng Student Council ng College of Social Sciences and Philosophy, another big C, si Mr. Carlo Brolagda.
Hello to the millions of viewers.
Viewers talaga, ano, radyo ito. Ulitin mo, Carlo.
Millions pa rin of listeners.
Ganun, iniba niya, no, millions, pero viewers pa rin. So, kamusta na kayong dalawa? Kwento niyo naman kami, kamusta na kayo ngayong finals week?
Ito, barely standing.
Barely? Oh, so talagang mas nakatihaya kayo ngayong mga panahong ito?
Buti na lang in-invite mo kami, Sir Ton. May break kami sa ACADS.
Talaga, I promise. No, so, sila pong dalawa yung makakasama natin ngayong gabi. Kaya kung meron pong fans dyan, sina Carlo at Camille. Tari, alam niyo, pwede kayong gumawa ng parang sarili ninyong, like, I don't know, a radio program, perhaps? Na huwag niyo kami palitan. Or probably, you both sing? Maybe you can do like a band or something.
I think Camille can sing.
O mamaya kung magkaroon po tayo ng pagkakataon, pasampalin natin yan si Camille. But in any case, no, mamaya-maya po ipapakilala namin sa inyo yung aming special na bisita. No? Pero dahil, syempre, dahil first time, tama ba ako? Ito yung first time?
Yes.
True.
Yeah, no? So usually, ano bang feeling pag first time usually?
Well, minsan, ano, scary siya. Pero kapag nagtatagal, di ba, hindi na first time, paulit-ulit na. Okay na.
Okay. Tama. Ikaw, Camille, anong feeling mo ngayon? This is your first time here in DZUP and Psycho Clock Habit.
Nakakakaba po. Actually, nag-makeup pa nga ako kasi baka... So kay judge na lang itsura ko.
Tama. Good job. Good job talaga yan. So dapat talaga... mag-make up para festive, no? Okay, so dahil ito yung first time, I will try to be as gentle as possible at aalalayan ko kayo sa prosesong ito, okay? So, pero dahil, hindi ko alam kung nakapakinig na kayo ng Psycho Clock Habit before, no? Usually ay may kumustahan tayong nagaganap, okay? So, kukumustahin ko muna kayo ngayong gabing ito, okay? Are you ready?
Sure.
True. Okay. Sige. So yung aking kumustahan question sa inyo ay, una, sino gusto mauna?
Si Carlo.
Okay, so for a change, unahin naman natin si Carlo. Okay. So Carlo, ang kumustahan question ko sa iyo ngayong gabi ay, magaling ka ba sa service? Or in the words, sabi nga ni Eric, baka mapagitan tayo ng KBP niya, no? So, for tonight, gamitin natin ang salitang burbis. Ang burbis mo ay isang clean version ng service. So, okay. So, tonight, that's our... For vocab, hindi mo maisip, no? Burbis. Why not? That's for you, Mr. Eric Manalastas. Okay, so Carlo, magaling ka ba sa burbis?
Well, pagdating kasi sa burbis, I think a better question is, ano mang klaseng burbis?
Ikaw, no? Ano mo siya gusto atak? Anong sundot ang gusto mo dyan sa burbis na yan?
Well, kasi ano, bilang in the council nga, mahilig kami sa burbis. Lalo na sa ano, pagbibigay ng burbis sa students, diba?
Oh, so students sa kadalasan yung biniburbis?
Yes!
I can imagine.
Well, minsan may mga dumarating rin ng alumni na minsan kailangan din nila ng burbis.
Carla, so anong type ng mga burbis yung kadalasang, what does it involve? Anong mga bahagi na katuan may usually involved sa burbis na yan?
Well, usually kamay lang kasi magsusulat ako.
Okay.
Diba, kunwari, ano, kailangan nila ng, hindi naman paper, pero tulong sa ganun. So kamay for burbis. Minsan bibig rin. Pag kailangan nila. Hindi kasi ano, speaker, di ba? Kunyari okay. Kailangan nila ng speaker. Yun, si Camille naman.
Sige, so may follow-up question ako sa ikaw, Camille. Magaling ka ba sa burbis?
Oo naman. Sa iyo ton, gamit na gamit ang bibig ko dyan sa burbis na
yan. Alam niyo pa si Camille, I love her so much kasi may yung tawa po niya. Parang hindi ko ma-explain. Mamaya po, i-record natin yung tawa niya at ilo-loop lang natin over and over.
Yan yung bagong jingle dito.
Pag tumawak, itapag mo sa mga. Pero talaga mo, tawa ng tawa.
Baka magulat sila kaya nila si Nicole Yali.
Tama, may pag-usapan natin yan kasi dapat meron kayong mga nicknames as co-host. So Camille, very quickly, magaling ka ba sa burbis?
Siyempre naman, Sir Ton. Mm-hmm. Magaling doon. Lalo pag merong talagang nangangalabit, kailangan na talaga nung... tulong na yun. Go! Burbis!
Talagang pag hininga ka na burbis, talagang...
Yeah, burbis on the go.
Gusto ko yun. That is my take-home point for tonight. So kung kailangan nyo po ng burbis on the go, lapitan nyo lang po si Miss Camille Santa Ana sa Student Council Office. Tama? Saan ba natin matatagpuan ng Student Council Office ng CSSP?
First floor, West Wing, Palma Hall.
Ulit.
First floor, West Wing, di ba?
Yeah.
Tama, West Wing, Palma Hall.
Alam niyo po, itong dalawang kasama ko, mga sudyante po, hindi po sila masyadong sinay sa tapat ng mikropono, hindi po nila maitapat. Kaya, kaya kailangan ko pang, ako pa ang gumigiya, no? Ako pa ang inahawak-hawakan ko pa. Kayo humawak.
Hindi po kami sanay humawak ng mga ganyan. Mikropono.
Oh. Mukha kasi siyang aggressive.
Alam niyo, nakakasinayan yan. Kami ni Miss Shay, parang nung una takot-takot kami, pero nung
sa mikropono, sir.
Oo, nung eto na, nung nandiyan na sa mga bibig namin. Te, huwag na natin tigilan to, te. Piling ko kayong dalawa rin ganyan na magiging karanasan nyo tonight. Okay. So, siguro, huwag na nating patagalin pa, no? So, maraming salamat for being so game and answering that question. So, alam nyo, episode 75 na ng Psycho Clock Habit. At napaka mapalad natin na kayo yung kasama natin, no? So, kailangan ibigay na natin para malaman na nila kung ano yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Okay? So, ang episode... So, ito po ha. So, kauna-una ang pagkakataon po, no, na nandito ako sa booth. Hindi po ako magsasabi ng title. Ibibigay ko po ito kina Camille at Carlo. Okay? So, ang episode 75 natin ay pinamagatan nating...
Ang dami na, sunod-sunod pa. Komportable ba kayo sa maramihan?
Actually, yung second part, yun yung question ko sa inyo. Pero ba't nyo binasa? Yung first time, etong dalawang. Nag-practice tayo kanina. Pwede bang ayusin nyo itong trabaho ninyo?
Pwede bang maulit? O nakakaya sa viewers?
Nakakaya sa mga viewers
natin. Nakakaya kay Kuya.
Nakakaya kay Mark. Si Mark yan ang ating.
Kamukha niya po si Wawi de Guzman.
Uy, first time Mark, ha? Na may nagsabi na kamukha mo si Wawi de Guzman. Mamaya tanongin natin ang opinion mo dyan. Ulitin ninyo, episode 75. Tapos dapat with feelings. Dapat siguro ang, ano yan, parang hapong-hapo, pagod na pagod, pero parang enjoy na enjoy lang. Okay? Ibigay nyo.
Ang dami na, sunod-sunod pa.
So I guess, ang gusto ko malaman ay kayo ba? Komportable kayo sa maramihan?
Hindi yung, na question na hindi ko nakakita.
Kyo Carlo, kare mo?
Oh naman, kasi minsan, the more, the merrier. Di ba? Mas nasaya siya. Pero, depende kasi yun eh, kung komportable din sila. Hindi, okay lang. Yun nga, go lang ng go. Service on the go. Ay, burbis pa rin. Burbis on the go.
Burbis on the go. Yes. Okay, ikaw Camille, kaya mo yung maramihan?
Naman. Maramihang kainan. Go. Okay. Sulit.
Pero yung pag-uusapan kasi natin tonight, di ba, bakit, kung bakit kayo yung mga bisita natin ay, no, may kinalaman sa, saan ba?
Suburban.
So, kasi diba, dahil bilang members kayo ng student council, tapos kayo rin ay mga, ano diba, members ng student organizations, tama ba ako?
Opo.
Okay, so pwede nyo bang sabihin sa amin, baka gusto nyo batiin yung mga, anong sabihin nyo yung org ninyo, tapos batiin nyo sila.
So, hello sa UP Association of Political Science Majors. I'm sure nakikinig kayo right
I'm
now.
I'm sure, hindi sila busy.
Yes, I love it. Yun.
Ikaw Camille, anong org mo?
Hi, sa lahat ng sa pulista, so UP Samahan Sagang Pampolitika. Nakikinig sila ngayon eh, meeting the advance namin. Eh.
Hello, Sapo. Thank you for listening. Hindi, so, di ba, ang pag-usapan po kasi natin ngayon ay tungkol sa mga student organizations, di ba? Yes. So, kung nakita nyo po yung mga publicity natin, big words yung ating teaser, commitment, loyalty, and responsibility. Dapat pala nilagyan natin dun yung service para mas nakakapukaw, para mas nainganyo sila. But pag-uusapan po natin ngayon, may kinalaman sa, paano nga ba na, kasi di ba minsan sa org, ang dami nating mga activities, sunod-sunod. I'm sure kayo sa student council, diba? Kasi second time niya na ito. Kasi last year, also members. No? So, paano pag maraming activities? Anong gagawin natin pag pagod na yung mga tao? Anong gagawin natin pag, ano to gusto natin na may na lahat nagtatrabaho, etc., etc. So, everything tonight, po, this is our tribute no, as we close the second semester. This is our tribute to all members of student organizations from all over the world. No, dahil dyan, meron po tayong share on air questions sa Facebook. Pakibasa naman no, and you can post your answers online. Go, Carla.
Hindi ko siya makita.
Ito, ayan.
Ano-ano ang mga pwede nyo...
Para sa mga...
Sorry. Para sa mga naging at kasalukuyang members ng student orgs, ano-ano ang mga pwede nyo ma-share sa amin na bahagi ng inyong application process?
Okay. Ano yung mga unforgettable applicant moments ninyo? Pakishare lang po yan sa Facebook or pwede rin po kayong pumunta sa Twitter, that's POCH Official, P-O-C-H Official. At pwede po rin po kayong mag-text. Camille, ano yung text natin? Go!
Text, asan siya? Char, 0927-220-8332.
Okay, marami po tayong pag-uusapan. Kung meron po kayong questions, mag-post sa Facebook, sa Twitter, o mag-text sa amin. Ipapakilala po namin sa inyo shortly ang aming very, very special guest na super love namin at super idol talaga namin yan sa pagbabalik lang ng...
Psycho Clock Habit!
Ang oras ay 17 minuto makalipas ang 6 ng gabi.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Nakailang service ka sa taong ito?
Marami.
Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Ito po si Ton at special, kung nagtataka po kayo, special guest co-hosts ko po ang chair and vice chair ng College of Social Sciences and Philosophy Student Council. Walang iba kundi si Chair Carlo Brulagda and Vice Chair Camille. Hello.
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 Yeah, don't you think they're doing a really, really good job? Why not? Sige. So, ngayong gabi po, no, bago po natin ipakilala yung ating very, very special guest, ay siguro pag-usapan muna natin yung ilan sa mga experiences ninyo as a members of organizations and student councils. So, yung share on air natin, no, na pinost natin, maybe we can read them now. No, meron tayong, may mga nag-reply na sa atin sa Facebook. No, yung tanong natin kanina ay, para sa mga naging at kasalukuyang members ng student orgs, ano-ano ang mga pwede ninyong ma-share sa amin na bahagi ng inyong application process? Ano ang mga unforgettable applicant moments ninyo? So, would you like to read some of the responses?
Ito from Mark. The most challenging challenge week, taray, redundant, ng UP Rep Company. Ikaw.
From Paolo, may wagang sig sheet at ang toxic na challenge week. Sobrang pahirap pero well, worth it in the end. True!
Tapos from Miko, pagkuha ng sigs ng mga mem at alum na minsan lang magpakita, parang superstar sila kapag dumaan sa tambayan or org event. Totoo yun.
Why not? Okay, so... base sa mga karanasan ninyo, halimbawa kung kayo yung tatanungin, paano niyo nasasabi na mahusay yung isang student org? And sa tingin mo, Carl, ikaw, kayo, marami kang hawakan ng mga student organizations. So, and I'm sure you'll be working with tons of them. So, yes. And based on experience, paano niyo nasasabi na magaling ang student orgs?
Well, yung unang-una, I guess yung external na kapag maraming pumupunta sa mga events na ganun. Kasi minsan, hindi naman sa dami ng projects na ginagawa siya per year. Usually, yung impact sa kanya. At tapos, yung isang measurable dun, ayun nga, yung mga pumupuntang students or at least participants sa mga events na yun.
Okay. So, kailangan para sa'yo, kailangan lahat ng mga activities laging well-received.
Yes.
Oh, serviced which is well-received. Ikaw, Camille?
Ako, more on internal. Siguro, pag di ba, sa bawat org naman, merong, sorry, may principles or like goals.
Mm-hmm.
So, feeling ko kapag yung projects nila in line doon, parang for me, napaka-successful na ng isang organization. Tsaka, the fact na nag-stay pa rin yung members. Yung members, parang, yun. Mm-mm. Isa siyang manifestation na worth it dito sa org na to.
Okay. Why not? Kaya pwede nyo bang i-share sa amin yung ilan sa mga unforgettable applicant moments niyo? And I think more importantly, share nyo naman sa amin, nakita nyo ba yung kabuluhan or yung relevance? Kumbaga parang, why do you think you had to do that? Ikaw, Carlo.
I'm not allowed to say.
Ganon. Pa-mystery. Mahazing siguro.
No comment.
No, ala!
Sorry lang, hindi. Sa EPSM, yung nung app ako, yung unforgettable ko talaga. Kasi yung per committee, binibigyan yung apps ng tasks. Mm-hmm. And then yung pinaka-unforgettable dun was yung pag-raise ng funds para sa application process. Mm-hmm. And then doon ko nakilala si Camille kasi nagbebenta ako ng brownies noon. Eh, hindi ko siya mabenta kasi hindi ako friendly. Tapos nakita ni Camille yung paghihirap ko. So sinabi niya, akin na ngayon, ako na magbebenta niyan.
Really?
Doon kami naging friends.
Wow, okay. So you had to raise funds for the org.
Yes.
And via brownies. So mami, you know, I'd like you to think about and reflect on sa tingin mo nakatulong siya sa iyo or anong value niya. Ikaw, Camille, ano yung unforgettable applicant moment mo? That you can share with us, of course. Siyempre, alam natin na idiosyncratic yan.
Unforgettable. Siguro yung applicants night namin. Kasi talaga dun kailangan mabigay mo yung full confidence level mo. Tapos super naging helpful siya. Lalo na pagdating sa
applicants
council.
Night?
Applicants night parang kumbaga siya yung climax nung app process na kailangan yung gumawa ng like performance or something na basta related to, hindi ko nun ma-elaborate kasi bawal. Pero hindi siya hazing.
Okay. So, ang tanong na lang ay, sa tingin nyo ba may kabulhan yun? Or importante ba na lahat ng ginagawa sa application process ay may kabulhan?
Para sa akin, oo. Kasi, like yun nga, yung mga committee tasks, it prepares you to be a member of the org. Kasi, syempre, sa application process, tinetest yan kung magiging, ano ba yung gagawin mo sa org, kung magiging okay ka bang member. And then, yan, nakita ko naman yung, ano niya, kabuluhan na.
Sobrang, oo, helpful siya. Pero kami, like sinasabi namin sa SAPUL, hindi kasi nag-end sa app process yung... Hindi nag-end sa app process. Sa mismong app process. Yung mismong app process. Parang continuous siya lagi. Habang buhay. sa org.
Okay. No, so siguro, bago tayo magpatuloy, ipakapakilala na natin yung ating very, very special guest tonight. Sabi ko nga po sa inyo kanina, idol namin to sa maraming mga levels, so at marami tayong magustong itanong sa kanya, no? Bilang pagpapakilala, no, malapit po siya sa amin dahil naging former president po siya ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino. So, kasama po namin sa advocacy, no? At kasalukuyan po siyang chair ng management and organization. Tama, sir, no?
Tama.
Ng College of Business ng De La Salle University. And sobrang bigatin kasi naging dean din po siya ng Student Affairs Office. Tama ba, sir?
Nako, patagal na yun. At saka
dean ng Student Development Office. Diba, sir? Tama.
Director ng Student Development.
And, no, baka po nababasa niyo siya kasi meron po siyang column, panakanakang column sa Business World. Tama ba, sir?
Paminsan-minsan.
Yan. So, di ko na patatagalin pa. Ito po si Dr. Benito Tehanki.
Magandang gabi, Ton. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig.
Maraming salamat.
Unang beses ko dito, kaya dahan-dahan lang.
So, ito rin si na Camille at Carla, first time din nila, kaya parang...
Oo nga, pare-pareho pala tayo. Kamusta?
Pinagpapawisan na nga po sila. Eh, sir,
oo nga, oo.
Pero kayo, sir, kayo mag-ala. I'm sure kaya nyo bilang expert.
Magkikwento lang naman ako.
So, tinanong ko na po si na Carlo at Camille kanina dun sa ano yung paano masasabi na mahusay. Iba yung tinanong ko sa inyo kanina. Ayan, sir. So, kayo po, bilang sa karanasan niya, sir, paano niyo masabi na mahusay isang student?
Sa akin, importante yung attention sa mga miyembro eh. Kasi kunyari, magre-recruit tayo, mga organisasyon, mahilig manligaw ng miyembro yan eh.
Tama, sir.
Pero pagkatapos ng taon, minsan yung mga na-involve nung sibula, sila lang din yung na-involve, no? Yung buong taon. So, isang batayan ko, tinitingnan ko kung yung mga pinakamahiyain ng mga miyembro dyan, nagkakaroon ng lakas ng loob, dumadami yung kakilala nila. Yung iba, nakikita mo, nagiging leader pa sa organisasyon pagkatapos, no, kalaunan. So sa akin, kaya sumasama mga bata sa organisasyon kasi gusto nila talagang umunlad eh. Gusto nilang dumami yung kakilala nila. Tapos mas maging may kumpiyansa sa sarili. So yun ang sukatan ko.
Sir, so sa tingin niyo po ba, importante sa halimbawa sa isang university or lalo na sa buhay ng mga estudyante ang isang student organization?
Nako, napakahalaga. Kasi alam naman natin yung classroom masyadong formal yan eh. Hindi nakakasakal ng ano yan, ng espiritu ng estudyante. Dapat nga ang classroom gawin na lang sa labas ng ano, pamantasan para maging mas totoo, no? Pero kaya nga tinawag na extra, pandagdag yan at saka pagka mga alumni homecoming, minsan nga mas malaki pa yung mas marami pa silang memories from organizations, no? So, importante yan kasi dyan yung natural na, lumalabas dyan yung natural na asal ng mga estudyante. Lahat ng kanilang pangarap na maging mas makabulahan yung kanilang pag-aaral, yung mga projects nila, activities, nagagawa nila at naidadagdag nila yan sa resume nila. Alam natin naman ngayon ang mga korporasyon, pag naghanap ng mga bagong empleyado, hindi lang titignan yung grades mo.
Mm-hmm.
Ang una yung tatanong sa'yo, anong ginawa mo sa labas ng classroom? Anong mga proyekto ba mga sinulong mo? Pagka hindi kayo nagkakasundo sa proyekto, paano mo inaayos yan? So tinitignan yung problem-solving abilities, na yung initiative, pati creativity, no? Eh, paano mo gagawin lahat yung kung nasa classroom ka lang? Talagang napakahalaga ng mga organization.
Okay. So, sir, I think may tanong sa inyo si na Carlo.
Yes. May nag-text. So, sir, sa tingin nyo ba, kailangan na first priority ang org sa list of priorities ng mga students para maging mahusay na member?
Kumpara sa first priority kumpara sa academics kunyari
or yung iba-iba pang priorities.
Sa tingin ko dapat siguro sabay siya sa academics eh. Kasi kumbaga sa pagkain ano, kasama yung ulam sa kanin eh. Mahirap na hindi sila magkasama. At saka madali ka ring malulong sa extracurricular. Tapos makalimutan mo yung tinatawag natin na technical competence na makukuha mo sa klase. No? So yung social competence natin, yung ating time management, lahat siya nauhubog sa extracurriculars. Pero yung technical competence kasi, yun yung sustansya eh, nung ating pinag-aaralan. Otherwise, wag na lang tayo mag-enroll sa pamantasan, ano? Mag-organisasyon na lang tayo. So, kasama yun dapat. Oo, mag-major in organization, no? Minor in academics. No? Oh, mahirap yung ganun, mahirap. Oo.
Sir, regarding doon sa sinabi nyo kanina, di ba? Regarding doon sa priority, syempre doon sa members, doon na rin po papasok yung usapin ng commitment.
Tama.
So, para sa inyo po ba, ano yung, ano po para sa inyo ang commitment sa context ng isang organisasyon?
So, pagka-commitment, naisipin, bibigyan mo ng panahon yung mga trabaho na sinalinan mo. Kunyari, pagka naging membro ka, usually i-assign ka sa isang komite. Diyan nagsisimula yan. Kasi ang isang komite, maliit na organisasyon yan eh. So, syempre, may mga meeting yan, may mga activities. Kailangan dumating ka na nasa panahon. Pag nagtawag ng, katulad ngayon, late ako dito. So, medyo nasubukan yung aking commitment, ano? Kailangan lumandating ka sa meeting. Tapos, pag may pinangako ka, dapat i-deliver mo. Tapos, nag-a-update ka. Kunyari, sinabi sa'yo na kailangan magawa natin itong reservation ng isang facility in 1 week, siguro after 3 days, mag-update ka na dun sa committee chairman. No? So yun, yung regular na communication, measure din ang commitment yan. So be present, tapos pagbigay ka ng mga ideya mo, keep in touch, tapos deliver. Yun yung mga sa akin importanteng batayan ng commitment.
Ang ganda nun! Quote one quote ko yun sa'yo for tonight, sir. I love it.
Sige, wala naman siyang trademark. So pwedeng gamitin ng lahat.
Sige, sir.
Sir, so ano, kasi syempre kasama yung loyalty sa usapin ng commitment. Paano ba nang fo-foster yun? Kasi diba, yun nga, minsan may mga hindi uma-attend, hindi na nagpapakita bigla. So naka-question yung loyalty nila.
Eh sa akin, bumabalik ako dun sa una kong punto eh. Kasi ang miyembro, naghahanap pa yan ng identity niya, di ba? So dapat ma-identify niya ang sarili niya dun sa organisasyon. So kapag hindi mo na siya mahanap, nagiging invisible na, ibig sabihin, hindi niya nakuha yung connection niya dun sa organisasyon eh. Kaya ang hamon ko sa mga leaders, ito bang mga miyembro na to, kinikilala ba natin talaga? Kinukumusta ba natin? Pag may meeting, nilalapitan ba natin? Isinasali ba natin, 'di ba? 'Yun lang naman 'yun eh. Pag sa tingin mo, parati kang isinasali, hinahanap ka pag wala ka doon, binibigyan ng pagpapahalaga 'yung mga ideya mo. Sa kalaunan, 'yung connection mo, 'yung identity mo, nagiging kasama na ng organisasyon. Kumbaga sabi nga eh, hindi ka na ibang tao, 'di ba?
Wow.
Pagka hindi ka na ibang tao, hahanapin mo na rin 'yan kasi kasama ka na doon eh. Pero kung ang tingin natin sa miyembro, parang ano lang, kunyari, eh, pair of hands. No? Kailangan ko na tagagawa ng poster, asan si ganon. Medyo hindi yun magandang basihan para sa isang organisasyon.
Wow. So, ang dami na namin agad na natutunan sa'yo. Sir, kakat ka muna namin. Muna, no? At marami pa po kaming tanong lahat ng yan sa pagbabalik ng
Psycho-Clock Habit.
Ang oras ay 34 na minuto makalipas ang kaanim ng gabi.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapasanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
First priority mo ba ang service?
All priorities.
Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Ito po si Ton kasama ang aking special guest co-host na si Carlot Camille.
Hi.
Hello. Actually, maging regular na kami.
Alam ka, Miss Shay. Sa bagay, C naman kayo.
True.
At kanina po nakilala natin ang ating very special guest, si Dr. Ben Tehanki. Hi, sir.
Kamusta sa lahat?
Okay po.
Gusto ko rin kamustahin nga pala to ng aking minamahal na misis na naglalit sa akin dito, si Yoli. Kamusta?
Hello po, ma'am. Thank you po. At siguro, isingit na rin natin yung mga quick na pagbati. Gusto ko lang mag-hi kay Diwa Quiñones. Alam ko na kakinig yan. At sina
Arla and Janine, thank you for listening.
Hello there.
So, mga 10 na tayo.
So, 10 na tayong lahat.
Kanina.
So, itong segment na to, tinawag natin to na, di ba, WWBDO,
What Would Ben Do?
Bongga.
Parang website ka.
Ang bilis niya matuto. So, What Would Ben Do? So, bibigyan natin sa sir ng mga scenario. Tapos, base sa karanasan niya, ano kaya yung mga imumungkahin niyang pwedeng gawin? So sabihin niyo kung nararanasan niyo to ha, yung mga nakikinig sa ating My Org. Oh, go.
Yan. So yung unang scenario. So kunwari may ginawa ng scenario, may kwento. Hindi yung ano, usually kasi nagiging problem ay yung uncooperative org members, yung hindi nagtatrabaho, tapos stress na lahat, and ayaw pa rin niyang makisama sa trabaho niya. So paano po yung
what would you do? So ito yung ano, hindi mo mahagilap minsan ano. Siguro nga dapat yan talagang kinakausap ng mga sinsinan. Tapos hinahanap natin kung ano yung talent niya. Diba? Bawat isa sa atin may talent. Minsan hindi nga lang natin alam na talent yon. minsan kung ang talent mo, taga-dala ka lang nung potato chips, eh, talent naman yun, eh, di ba? O may mga ganun, eh, yung alam nila yung logistical needs ng isang proyekto, o kaya meron dyan ang talent niya, comic relief, no? Pag stress lahat, kaya niya magpatawa. So, kailangan hanapin natin yung munting talent nung member, tapos encourage natin na i-share niya yon. Kasi minsan ang mga bata, hindi pa sila confident masyado dun sa kanilang mga gifts. So, minsan, kailangan lang ng leader na maging mas bukas, tsaka talagang imbitahin yung mga member. Tapos i-build na yung maliit na, yung spark na yon, i-build na yon at mas magiging ganado yung member.
Yun, usapin talaga ito ng pagiging ganado. Pag walang gana, alam niyo na yan.
Lahat yan, gana yan eh.
Gana yan, okay.
Eh sir, pag nasobrahan ka naman, yung tipong wala ka ng gana dahil stress na, alam mo yung super high stress na mga situations dahil sobrang daming ginagawa, minsan nagkakasabay-sabay, eh di ba alam natin extracurricular activity lang naman yung org. Paano po kaya yun?
Alam mo, importante talaga ang time management eh. Tsaka pagka medyo nakakaipitan na, humingi na ng tulong. Kasi the whole point naman ng isang organisasyon nga is magtulungan. Kaya lang minsan, pag naiipit ka na, kunyari may deadline ka sa klase, tapos may deadline ka rin sa activities, pinapasan mo lahat, no? O kaya hindi mo tinitimblehan yung mga kasama mo na medyo naiipit ka na. So, importante dyan, maging ano tayo, maagap. So, i-plano natin yung activity, tapos sabihin na natin yung mga tao na, o ito, medyo kailangan ko ng tulong, dito, kaya ko pa to, tapos, yun, gawa ng solusyon, no? Wag antayin na lumaki yung problema, kasi pag malaki-malaki na, talagang stress na yan.
Huwag magsarili, sir, no?
Oo, wag.
Huwag magsarili, yun nga, hindi lahat ng malaki talaga ay gusto natin.
Oo.
I think yun yung take home dyan, may ibang malaki na, guard, hindi mo makaya.
Mahirap pasanin ng daigdig, sabi nga.
Tama.
Eh sir, paano naman yung mga, syempre hindi natin maiiwasan na magkaroon ng mga fail projects. Yung mga walang pumupunta, tapos yung, as in sabog talaga yung, kunyari sa planning pa lang. So, paano ba ma-avoid yung mga fail projects?
Well, unang-una talagang failure, hindi ma-avoid yan eh. Marami tayong natututunan sa mga failure. Maski malalaking kumpanya, marami mga produkto na nilangaw. Mm-hmm. Ang PepsiCo lang, binago yung formula nila. Tapos, ang Coke pala, no? Nag-new Coke sila. Tinalbugan sila ng mga customers nila. Ang importante, pag-isipan pagkatapos kung ano yung mga pwedeng mas nagawa ng mahusay. No? Mm-hmm. Tsaka huwag takpan yung mga naging problema, no? Kasi yung learnings, in fact, mas madalas dun sa mga nag-fail kaysa dun sa mga nag-succeed, eh. Ngayon, kung paulit-ulit yung failure yun, may problema na yun, no? Ibig sabihin, walang learning, ha? Mukhang masokista yung mga leaders na gusto nila nag-fail parate. But it will happen. Yung batting average ang importante. Sabi nga ng isang author sa business, if you're not failing, you're not trying anything new. Diba?
Sir, pakiulit nga, para hindi ko makalimutan.
If you're not failing, you're not trying anything new. Diba? Nandun ka lang sa comfort zone mo eh. So, puro formula yung activity mo. Diba? I-require ng teacher, o kaya gawin nating event, o disco party, ganyan-ganyan. Pero after a while, magsasawa rin ang mga estudyante dyan eh. Naghahanap sila ng mas makabuluhan, medyo bago. So, kailangan parating nag-i-innovate. Kaya lang, minsan, sesemp lang talaga. But you pick yourself up and learn from it.
Okay. Tanggapin ang fate. Pero sir, gusto ko yung sabi mo, pag sobrang sunod-sunod na marami ng semplang, dapat pag-isipan.
Oo, baka personality disorder na. Kailangan pag-isipan talaga yun, oo.
Tanong nga, actually sir, very quickly, before we proceed kayo ba, Carlo, Camille, sa karanasan niyo sa student council, ilan naging semplang niya?
Wala.
Mga super achievers to mga kapat.
Siyempre po, maraming mga semplang na nagaganap. Pero bilang, para sa amin kasi, wala kaming karapatang sumemplang, kahit na hindi siya maiiwasan. Kasi, yung service nga na binibigay namin para sa mga estudyante kasi siya talaga lagi.
Nakakaya naman kung nag-fail tayo sa Burbies.
True.
Okay. I remember ba tayong WWBD question?
Yes.
Meron pa.
So, sir, kasi sa mga orgs, lalo dito sa UP, hindi po kasi maiwasan na may times na magkukulang po sa budget, magkukulang sa mga miyembro kasi konti na yung nare-recruit. Paano po ba yung discarding kaya pwedeng magawa ng mga miyembro ng organisasyon para mabuhay pa yung org through yung lack of resources na meron sila?
Alam mo, napakahalagang tanong yan, ano? Ang kadalasan, maraming panahon ng binubuhos ng mga organisasyon sa pag-kalap ng mga resources. Pero ang totoo lang, serbisyo naman kasi hindi naman magastos yan eh. Mm-hmm. Kung ang mga miyembro natin...
Serbisyo,
oh,
hindi man.
Oo, oh, hindi magastos yan. Kasi dapat lang, gampanan mo yung ano mo, yung papel mo. No? Marami kasing collateral expenses ang isang project. Pero yung actual service, kadalasan hindi naman ganun magastos eh. Mm-hmm. Kailangan lang lapitan mo yung mga estudyante. Kunyari, tutorial, kung academic organization ka, ano ba naman ang gastos sa tutorial, di ba? Panahon yon, panahon ng mga mahuhusay sa organisasyon. Sa student government, ano ba ang hinahanap ng mga estudyante? May boses sila, pinakikinggan ba sila? Eh, may tenga na naman tayo, binigay na sa atin. Kung marunong tayo makinig, may notebook tayo, meron tayong Facebook page. Yung mga daing ng mga estudyante, alam natin. Mm-hmm. Tapos, ina-update natin sila na ito yung ginawa namin dahil narinig namin sa inyo to. Wala namang gastos yun. Diba? Kadalasan, pagka naka-focus tayo dun sa mission ng organization, talagang hindi siya masyado magastos. Kaya lang pagka napunta na yung mga collateral na kailangan mong pamiryendahin si ganyan, kailangan mong
magkita. Sir, promise. Ganyan. Ako kailangan kay merienda.
Okay, ako rin. Pareho tayo dyan. Pero alam mo, pagka yung servisyo natin, maganda, minsan bumabalik lahat yan eh. Maabaw ang pasasalamat ng mga tao.
Okay. So, sir, o yung collateral din yung magastos. Pero I think, sir, importante, halimbawa, yung how do we deal with yung mga miyembro na nawawala or pag nauubos na yung pag parang walang nag-a-apply, parang ganun.
Nawawalan na.
Oo, parang, kasi sir, amin natin, lalo sa UP, ang daming competing orgs. Parang lahat na lang, parang halimbawa, kung payagan lang ng OSA, pwede magka-org tukol sa mga kuko, diba yung mga ganyan, org tukol sa mga may nunal. Lahat, sir, right? So how do we deal with yung lack, sir, kasi importante yung resource, yung human resource.
Uh-oh. Pinakamahalaga yon. Kaya nga may organisasyon para sa mga tao, di ba? Ang nakakatulong na nakikita ko yung talagang meron tayong membership survey kung ano yung mga needs nila. Kasi pwede namang gawin yan electronically, di ba?
Hmm.
Tapos, base doon sa survey na yon, i-prioritize natin yung mga servisyong may bibigay natin. Tapos tutukan natin ng tutukan. Pag sinabi doon, kunyari, na kailangan ko ng mga tips kung saan ba yung mga murang dorm o kaya saan ba pwedeng makahiram ng mga second hand materials na ganito. So yun ang tutukan natin. Pagka sabog kasi yung mga activities, hindi natin siya ma-focus dun sa actual needs ng members eh. Pero kung nakatutok tayo at meron tayong mga datos na ginagamit, mas naka-focus yan at magiging ano yan, ikikwento ng mga members yan by word of mouth na o dito kayo kasi dito talagang kung ano yung kailangan nyo, natutugunan nila.
Okay. Ay magandang ad yun sa org ninyo. Dito sa org namin, kung anong kailangan nyo, tutugon na namin yan.
Sir.
Yung burbies. So ano, meron pang isa. Siyempre, hindi rin natin maiiwasan sa loob ng org yung ego. Yung may mga nag-aaway-away. Kasi kunwari, ako gusto ko mag-head nito, pero hindi ako yung pinili. So paano yun kapag nagka-conflict na sa loob ng org na nag-aaway-away na?
Nako, masaya yan. No? ang balita ako dyan, hindi matatapos sa student organization yan. Hanggang nagtatrabaho na kayo, hanggang mga professional na kayo, andyan pa rin yan. Kasi yung ego kasama sa, ano yan sa makeup ng isang tao, di ba?
Mm-hmm.
Pero ang punot dulo pa rin yan, ano ba yung hinahanap ng tao na yon? Naghahanap siya ng appreciation, di ba? Mm-hmm. Yung mga nagsinasabi natin, umaastang medyo nagpapa-importante, naghahanap talaga ng importansya yon. Hmm. Kaya dito yung mga leaders kailangan marunong ng konting lambing eh, 'di ba? Dapat alam ng mga officers o kaya mga members na pinahalagahan natin sila. Ngayon kung napunta sa iba yung posisyon, de-renewin mo na lang, sabihin mo, alam mo naman, papakinabangan pa rin naman natin yung tulungan natin dito. Konting lambing lang kasi naghahanap lang ng importansya yung mga tao.
So parang kailangan ng balance dun sa gusto nating output tsaka dun sa welfare ng members.
Tama. Huwag natin kakalimutan na hindi lang para sa activities ang organisasyon. Inaalagaan natin yung mga tao talaga.
Ako, sir. Thank you. In fairness, WWBD, naku, meron pa po kayo mga gustong ipahabol ng mga tanong tukol sa what would Sir Ben do? Naku, meron pa po kayong oras, no? I-post nyo po sa Facebook, i-post nyo sa Twitter, or i-text nyo po kami. Reminder lang po sa ating text.
So yun, hindi ko to number, ha? 0927-220-8332.
Okay, naku, ang bilis naman ng oras. Last segment natin with Carlo, Camille, and Sir Ben sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit.
Ang oras ay 13 minutes bago mag-ikapito ng gabi.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Marunong ka bang maglambing?
In a way.
Nagbabalik ko ang Psycho Clock Habit. Naku, last segment na po with my special guest co-host, Carlin Camille.
Don't worry, we'll be back.
And syempre, at sanang pipilitin nating maibalik si Dr. Ben Tehanki.
Anytime.
Naku, sir, ito na naku, last segment na. So, ito more on very, very practical tips na lang tayo talaga, sir, no, para maging maayos ang pagpapatakbo ng ating mga organisasyon. Meron ba kayong questions kay sir?
Well, siguro, ano, bilang yun nga, chair at vice chair kami ni na Camille, ano ba yung okay na leadership tips para sa loob ng council, tapos yung mga nagvo-volunteer rin sa projects namin, gano'n?
Oh, kanina nga, napag-usapan natin yung lambing, ano? Kasi pagka yung unang encounter pa lang ng member sa organization, kailangan maganda na yung impression sa atin, eh. Kaya yung mga sign-up booth, dapat dyan, hindi lang papilyan eh. Lagay nyo dyan kung sino yung pinakamagiliw nyong member. Yung may pagka-GRO ang personal.
Hindi ka service yung kaya natin.
Ano naman talaga yun eh. Ano bang ibig sabihin natin dyan? Relationship officer, no?
Yes.
So, bibigyan mo ng form, tapos ando na yung survey na sinasabi natin. Ano ba yung mga needs mo? Pwedeng tabihan natin habang pinifill up niyan. Tapos, sabihin nyo yung pangalan yung membro. Kasi doon pa lang nabibuild nyo na yung bond eh.
Mm.
So sa kanya, hindi lang yan yung para ka lang isang pangalan sa pagkarami-raming pangalan. Mm. Pag naging ganon, ano ka lang eh, you're lost in the crowd, di ba?
Mm.
Ang mga member naghahanap ng ano talaga, attention. No? Kailangan na doon pa lang. If we miss that 3-minute opportunity to connect with a member, mabilis ang bagsak ng commitment noon. Kaya mga companies ginagawa yan eh. Pagpasok mo pa lang mga restaurants, di ba? Panay-tanong sa'yo, panay-lapit nga sa mesa, is your meal okay? Parang gusto mo na sabihin, kanina pa okay, wag mo na ako tanong. Pero ano ba ang punto nila? Gusto nila kasi bumalik ka. Sa dami ng restaurant, di ba? Tsaka ang bilis magsawa ng mga Pilipino. So ganun din, bigyan natin na attention mga member. Tapos dapat parati tayo may notebook o kung ano man yan, meron kayong tablet dyan. Isulat nyo yung mga details about members na napansin nyo na pag nakita nyo sila, kausapin nyo sila tungkol doon. Kunyari, kung natatandaan nyo yung medyo niya, o kamusta yung din nyo, ganyan. So, maski yung art of the small talk, importante yan eh.
Mm.
Kasi ang impression nila is that they are an individual to you. No, you're not just a pair of hands.
So, dapat malandi tayo.
mismo.
May landi yan.
So
yun nga, kanina rin, meron rin tayong lack of resources na hindi naman talaga maiiwasan ng mga organizations. So siguro yung practical tips na lang on how to survive kahit konti lang talaga yung resources na ganun.
Oh, dun sa survey ng members, maganda, isama nyo rin yung kung anong resources yung pwede nila i-share eh. Magugulat kayo, maraming members na willing mag-share. Kunyari, meron silang public address system sa bahay na hindi nila ginagamit, inaamag lang doon. Tingnan naman yung eBay Philippines, lahat ng baul ata ng mga lola, binuksan na para ibenta lahat ng mga... Maraming mga resources na nakatabi ang mga miyembro natin. Pero sa umpisa pa lang, alamin nyo na kung ano yung willing silang i-share. Tapos, since nasa database nyo yun, pag may project nyo, tawagan nyo yung miyembro na yun. Sabihin mo, kailangan namin yan for our activity. Tapos, dapat walang tigil na pagpasasalamat, no? Acknowledge at acknowledge before you know it, yung member na yun, bah, napakaliit ng bagay na senior. Siyempre, para sa kanya, maliit yun kasi excess resource naman niya yun, eh. Pero para sa organisasyon, napakalaki yun. Yun lang magsusundo ka ng guest.
Tama.
Diba? And padaan ka na naman dun, eh. Yung mapa, alam natin dapat kung nasaan nakatira yung mga members natin, alam natin kung sino yung malapit dun sa guest, sabihan lang natin, pwede bang daanan mo si ganon? Laking bagay nun.
Actually, sa'yo nakukuha ko dito, parang umpisa pa lang, bago pa kayo maglatag ng mga activities, bago pa yung sitawag nyo lang semester planning.
Tama,
dapat
tama.
Muna naalam nyo muna yung resources na meron
tama.
Yung organization.
Oo. Meron ka dapat, ano talaga, resource survey na tinatawag. Hindi lang financial, resource kundi human resource survey. So, dun sa database, kung nasa nakalagay lahat ng personal information ng members, andun din yung mga resources they're willing to share. Pati mga talents. Kunyari, itong MCing, this is a beautiful talent, no? Marami mga members dyan. Kala mo, mahihayin. Pag nilagay mo sa harap ng mikropono, lumalabas ang pagka-GRO.
Sabihin mo, sana ganyan ako, tapos siglang doon. Ayan na, lumalabas ang pagka-GRO.
Let them shine, no? See the genius in each member.
Fairness. Uy, nako, pag hindi nyo pag-inalingan yan sa termino nyo, kayong dalawa, dami nyo nandiyo sa nakukuha kay Sir Ben.
Imo-monitor ko kayo.
Sir, pwede po bang dumagdag kayo sa council?
Sobrang galingan si Sir.
Advisor.
Sir, in terms of, ano ba, sir, meetings, kung minsan, parang, or yung mga general assemblies sa tinatawag, meron ba kayo, sir, mga tips na pwedeng mabigay kung paano, anong best way to handle meetings o itong mga general assemblies na ito?
Oh, napakahalaga niyan. Alam mo, yung preparasyon, importante. Kailangan bago pa dun sa meeting, yung mga tatalakayan, malinaw na sa lahat. Tinatawag nating agenda. Pangalawa, pagdating ng mga tao, dapat i-welcome natin. No? Bawat isang member, lapitan natin, pagdating pa lang. Alam mo, lahat naman to, alam ng mga Pilipino eh. Kasi ganyan naman tayo sa bahay, ganyan naman tayo sa mga natural na mga activities natin. Pero minsan hindi ina-apply sa formal organization. Ang Pinoy magiliw talaga eh. Dapat lang i-apply natin yan. So make them feel welcome. So kung may mga bakanting lugar sa harap, imbitahin natin sila. Ang pinaka-delikado kung yung mga leaders, sila yung magkakasama. Diba? Kailangan they reach out to the members. Kung saan yung pasukan, nandun sila nag-aabang. Tapos kung sino yung mga nasa likod, pinapapunta nila sa harap. Doon mo malalaman na yung mga members hindi connected sa organization, lahat umuupo sa likod. Napapansin nyo yan?
Actually.
Ibig sabihin, hindi nila nafe-feel yung identity with the organization. Pero kung yung leaders, nakikita mo, nag-MBWA. Alam nyo ba yung MBWA? Management by walking around. Ibig sabihin, kung auditorium yan, ginagapang niya talaga, row by row.
Supervisor.
Nilalapitan niya, kinukumusta niya, kinakamay niya, sinasabi, pinapasalamatan niya na dumalo yung member na yan. Oh, why don't you join us? As pakilala niya dun sa mga ibang leaders. Nakaka-build ng self-esteem ng member na yun. Diba?
Sir, pero paano, baka naman maging masyadong feeling close. Hindi naman, sir. Naiwasan din ba yun?
Sa tingin, alam mo, matagal ko nang ginagawa to. No? Ako, I've been in organizations sa Pilipinas, sa ibang bansa. Mama. It doesn't fail.
Talaga,
it
sir?
It doesn't fail. Kasi ang tao, alam naman niya na sincerely interested ka sa kanya. At saka kaya naman siya sumama sa organisasyon. Eh talagang gusto naman niya makasama yung mga ibang tao. Ba't ka pa magpapatumpik-tumpik, no? Alam naman natin, miyembro tayo lahat dito. Tapos ang lalayo natin umupo. Parang shy pa kunyari.
Wow.
Eh kaya ka nga sumali, you want to be part of, di ba?
Tama, sir.
Oo. So ang ano lang naman dyan, lapitan mo yung tao, tapos ipakilala mo siya sa dalawa pa. Yun lang, gawin mong... Kasi ang leader, siya yung taga-connect sa lahat eh. Di ba? Hindi naman yung ini-stalk mo ba siya o tinututukam. Hindi naman yun eh. Gusto mo i-connect. Kasi organization is about connection. So if you're building connections, you're succeeding as a leader.
Ang galing.
Sir, parang kulang na kulang yun, Tay.
Sobra. Actually, hindi. Ang gawin natin, baka kung magkaroon tayo ng opportunity, imbitahan natin si sir, sunduin natin siya, pakain natin siya, para tas pag-workshopin natin siya, or basta parang kumustahan lang with the council.
Okay, okay ako dyan. Okay ako dyan.
True. Sa council.
Tama.
Tapos, sir, so ang ganda ito, sir, so sasabi niya, halimbawa, sina Carlo and Camille, meron silang event, like a forum, okay. No? So sila, hindi lang sila dapat abala dun sa paghahanda ng sound system, sa pag-estima sa guest.
Logistics, hindi lang yun, no?
Pag may dumating na ng mga tao, MBWA na!
MBWA.
Love it! At yun yung mga take-home ko talaga, lahat ng mga GRO ninyo, yan ang dapat welcoming committee. Meron pa ba kayong tanong kay sir, magusto niyong hinga ng tips sa mga pagdating sa mga bagay-bagay?
Actually, para sa akin, may nagpapabating GRO ng council. Si Yana. Hi, Yana. Isa sa mga GRO.
Siguro, sir, as we wrap this up, kasi medyo malapit na po tayo matapos, yung ano na lang, sir, parang, ang dami kasi, as an applicant, no, before you become a human resource, ang dami mong mga proseso na pagdadaanan during the application, no? So, siguro, sir, basic reminders na lang sa amin na, ano ba yung dapat naming tandaan para ma-ensure na makapasok talaga? Ano yung mga, halimbawa, ng mga activities na sa tingin nyo, sorry, effective para ma-foster yung loyalty, commitment, etc. Identity.
Oo. So, syempre, dun sa membership form, dapat maganda tayong magtanong ng mga importanteng impormasyon eh. Kasi pagka na-miss natin yung opportunity na yon na makuha yung mga impormasyon na yon, mahirap na kunin, no? So, pag nag-form tayo ng committees, i-correlate natin yung mga interest ng mga tao. Kasi makikita naman natin yung interest nila, di ba? Sabihin natin, sino yung naglalaro ng badminton, o kaya sino mahilig sa photography. Para sa atin, maliliit na bagay yan. Pero matatap natin yan eh. Mm-hmm. So dapat mahuli natin yung datos na yon. Tapos yung pinakaunang activity, syempre yung acquaintance. Napakahalaga niyan. Kasi nga, connection is the basis of organization. So pag na-connect natin sila doon based on their common interest, already yung energy na natural na lumalabas sa common interest, matatap na natin yan. Yung energy na yan magagamit natin sa organization. So pagka nag-perform na tayo ng mga task force, titingnan natin yung database natin, alam natin kung sino yung magkakalapit ng bahay, sino yung pareho yung interest. Mm. We make them work together. So notice, it's a very scientific thing eh.
Actually, sir. Sir.
Tapos gagamitin natin yon now to make sure na yung mga small activities, they will have a chance of success. Mm-hmm. Kasi pag nag-succeed na sila, then nabibuild natin yung self-esteem nila. Pag sinabak natin kasi kaagad sa malaking activity, they were asking for failure, no? Maliliit na bagay lang. Tapos pag nagawa nila, pasalamatan mo kaagad at sabihin mo, we really appreciate that. Maski note from the president, no? Maski hindi personal, sabihan niya yung presidente, o bigyan mo naman ng teksto o email, ganyan. Yung ang iba, yung template nila sa cellphone, nakaabang na doon. Yung thank you for blank, I really appreciate blank, nakaabang na.
Gagawa na ako ng ganun.
Dapat gawin nyo, lahat kayo dapat naka-template na yung mga pasasalamat, yung affirmation, lahat yan magagawa nyo and students will really find meaning in organizations.
Shucks. Mm.
Sir, nakapagsulat na po ba kayo ng book ever? Kanina po yung
matagal ko ng pangarap yan. No?
Sir, go!
Nako, sir, unfortunately, wala tayo, sir, oras for time. Pero sir, babalik naman kayo, di ba, sir?
Anytime, so, just call.
So, sir, siguro, final messages na lang to all, sabi natin, sir, tribute to sa lahat ng mga student org members. So, sir, kung meron kayong any final message or word, reminders, siguro?
Nag-attend ako nung book launch ni Alex Ledesma. No? Siya yung manager ng NAMI sa Boracay. Tapos itong Whistle Stop din sa Makati. Kanila yan. Ano? Yung palang manager nitong Whistle Stop, former security guard ng NAMI sa Boracay. Kaya bumilib ako kay Mr. Ledesma kasi sa kanya, any employee, hinahanap niya yung genius in that employee. Kung ang pananaw natin ay bawat security guard pwede maging manager, ano kayang progress ang ma-achieve ng bansa natin? Mm-hmm. So bilang student organizations, ganun din tayo dapat. Hanapin natin yung pinakasimpleng member natin, i-develop natin, at di tayo makakalimutan nun, at yun ang ating magiging contribution dun sa tao na yon at sa bayan. Good luck sa inyong lahat.
Bongga, sir!
Ang galing, sobrang galing.
Mayroon pa ba kayong gustong batiin before we say goodbye? No.
May nag-text pa ba sa atin?
binabati namin ni Carlo yung incoming and incumbent CSP Student Council tsaka buklod.
Why not? Ikaw, Carlo? Meron pa?
Yun na rin.
Sir, meron pa po ba kayong gustong batiin?
Gusto ko lang batiin yung aking kuya, si Ambit, no? Tinext ako, naririnig daw niya ako, so...
Thank you, kuya!
Si Ambit at si Bitoy.
I'm sure kasing galing din po kayo ni Sir Ben. Tropang Radyo po is up next, Mark. Maraming salamat, Tropang Radyo. Maraming salamat. Pasensya, overtime naman ako. Ay, sorry, very quickly lang. Gusto ko lang mag-thank you kay Miss Wenny Saludes at sa UP Diliman Interactive Learning Center. Alam niyo po yan, malaki po ang utang na loob namin sa inyo. We love you. Sa lahat po na nakinig ngayong gabi, sa lahat ng student org members, thank you so much, Carlo Camille. Thank you.
You're welcome.
You're welcome. So next week po, bali kami na po yung maririnig nyo regularly po.
See you next Thursday. Bye-bye.
Bye. Bye.
O paano? Sa Webes ulit.
Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi.
Dito sa Radyo School ng DZUP,
Psycho Clock Habit. Masarap ulit-ulitin!